ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordvalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid, vepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Tere, armsad kuulajad! Tänase saate esimeses osas räägib Peep Neiman sellest, kuidas korraldati üritusi Marimaa missionireisidel. Saame ka teada, kuidas suhtus evangeliseerimistöösse kohalik miilits. Saate teises osas on meie külaliseks Iisevskis asuva Philadelphia koguduse udmurdikeelse töö eestvedaja Maina Sashina. Saame kuulda ühe naise lugu alates lapsepõlvest külakooli õpetajate perekonnas. Leiame ka vastuse küsimusele, miks soovis Maina kogu hingest varjata oma udmurdi päritolu ja millega see kõik lõppes. Mina olen Küllik Evartov, head kuulamist!
Marid.
Marisid elab Volga jõe keskjooksul Mari vabariigis, mille pealin on Jushkar-Ola. Marisid elab Papaškiirias, Tatarstanis, Udmurtias, Kiirovi ja Sverdlovski oblastis. Marisid on umbes 600 000. Mari keelt peab emakeeleks rohkem kui 3/4 maridest. Marid jagunevad mäe, niidu ja aida marideks.
Meil on stuudios taas Peep Neiman Eesti Kristlikust Nelipühi kirikust ja juttu tuleb veel kord eestlaste reisimisest Marimaale paaril viimasel aastal. Kui nüüd eestlastena sinna päris kaugele maale sõita, siis mis on see, mis aitab kohalikega kontakti leida, et seal üldse saaks mingisuguseid üritusi läbi viia?
Nad tunnetavad, et me oleme hõimurahvas, sugulasrahvas ja meid võeti väga hästi vastu ja alati. See nagu on üks võti, mis aitab meil jõuda nendeni. Näiteks nagu sellel viimasel aastal olime ühes väikeses külas ja seal oli siis pandud kuulutus ülesse, lihtsalt natuke oli kritseldatud paperi peale. Mõtlesime, et kui selle kuulutuse peale 10 inimest kohale tuleb, on väga hästi. Kohale tuli 60 inimest, saal oli peaaegu täis ja tulid mitte ainult sellest külast, aga ka kõrvalküladest. Nii et see kultuurimaja juhataja ise oli nagu kõvasti kaasa aidanud. Ta ei olnud meie tuttav või kristlane, ta oli lihtsalt kultuurimaja juhataja. Ta oli arvatavasti kutsunud ka mitmeid inimesi ja nad valmistas nagu meile sellise laua enne seda koosolekut, et me võisime siis süüa kõike paremat seal ja kui siis lõpetasime, siis toodi meile lilled ja nagu estraadi tähed oleksime seal. Me tegime kultuurimajades Eesti tutvumisõhtu, rääkisime seal alguses Eestist, näitasime videot, tantsupeost, laulupeost. See oli, mis nagu neid tegi ka südame soojaks ja niimoodi. Nad isegi tulid tantsima seal sellel ajal, kui video mängis. Tänu sellele me saamegi rahvast kokku kutsuda, et oleme sugulasrahvas ja on muusikat ja loomulikult siis tunnistused ja evangeeliumi kuulutamine.
Kas see mudel on alati töökindlaks osutunud või on ka erandeid olnud?
Esimesel aastal 2009, siis me käisime külatesid mööda ja kultuurimaades viisime läbi sellised asju. Aga nüüd teisel aastal me arvatavasti tegime valesti, et läksime rajooni keskusesse. See on selline suurem koht. Seal elab mingi 3000 inimest võibolla. Suured majad ja majade vahel tegime seal laste ürituse. Kohale tuli üsna palju lapsi, lapsed olid rõõmsad kõik. Rääkisime Jeesusest, küsisime, et kes lõi maailma. Nad kohe teadsid, et Jumal lõi maailma ja tegime seal siis ka lõpupalve koos nendega ja vaatame, hakkame ära minema, miilits auto ootas juba meid. Keegi oli kaevanud, et siin kuulutatakse lastele evangeeliumit ja viidi meid jaoskonda. Kontrolliti dokumentid üle, et kõik on õiged, et viisad on olemas ja et registreerimine koha peal on tehtud. Ja siis öeldi, et nüüd peab ülemust ootama, et ülemust tuleb varsti. Esimene asi, mis tahtis teada, et kes me oleme üldse, et kas me oleme Jehova tunnistajad. Nendega neil oli nagu väga palju probleeme. Me ütlesime kohe, et ei, me Jehova tunnistajad ei ole, et see on hoopis teine asi. Et siis hakkas rääkima, et teate, et saime kaebuse. Lastele ei tohi ilma vanemate nõusolekuta evangeeliumi kuulutada. Peame reageerima asjale. Ta nagu ei olnud selline tähenäri, et hakkanud igalt poolt kinni, aga lihtsalt ütles, et midagi peame tegema. Ka õnneks ta trahve ei teinud ja ütles, et jäägu see viimaseks korraks, sest et mina teid kaitsta ei suuda. Kui teil näiteks siin kohalikud saavad pahaseks ja teil mõne auto akna sisse viskavad, et meie teid kaitsta ei jõua. Andis mõista ühesõnaga, et rohkem ärge tehke. Põhipõhjus, miks see oli, et ta ei taha, et tema piirkonnas probleeme oleks. Sõitsime edasi mäe otsas, see oli selline pisike küla. Neil oli seal tohutu põud, see suvi olnud, et lume sulamine oli vist viimane selline tõsisem vesi. Kaevud olid kõik tühjad, tualetis ka käidi rohkem õues, kuigi neil majas oli tualett olemas, vesitualett. Ja pesemas käidid kusagil järves rohkem. Selline raske aeg oli siis see eelmine suvi. Ja läksime sinna ja vaatasime, et kuulutus üleval, et võrkpallivõistlus toimub. Eesti ja Nursari oli selle koha nimi vahel. Huvitav, et kas siin on veel eestlasi? Kellega see võistlus siin toimub? Pärast tuli välja, et meie oleme need eestlased, kes siis peame võrkpalli mängima. Ja õhtul siis oligi võrkpallivõistlus. Rahvas kogunes ümber, õues oli üks väljak ja miilitsaut oli ka kohal. Niin kui viis kopikat. Vaatas kõike, mis me seal teeme. Ega me seal traktaate jaga või evangeeliumi kuulutaja. Mängisime siis võrkpalli, see läks üsna hästi seal, kuigi me just ei võitnud, sest seal oli naabrikülades, olid kõvemad poisid kokku kutsutud. Aga üldiselt üsna tasavägiselt saime hakkama seal ja oli nagu selline hea osadus sõbralikult seal mängida. Ja. Nii et see näitab seda, et meid jälgiti ikkagi, milts oli kohal, juba nad teadsid, et kus me oleme, mis me teeme. Meie neile ei öelnud, et me läheme sinna Nursarisse, selle nad said kusagilt mõjalt teada või jälgisid meie autot, ma ei tea, meil oli selline matkaauto, kus on siis kuus magamiskohta sees ja köök ja tuss ja WC ja kõik on sees. Seda oli kaugele näha, et kui meie auto kusagil sõitis. Edasi läksime põhjapoole külla, kus me ka tegime koosale, kuid siis seal enam ei olnud mingit probleeme. No see oli teine rajoon juba, enam ei jälgitud nii väga.
Millised plaanid teil vastavalt nendele kogemustele nüüd tänavuseks aastaks on? Kus kandis te tänavu plaanite oma üritusi teha?
Sellistes suurtes rajoonikeskustes mina leian, et ei ole mõtet teha, sest et seal on jälgitakse rohkem ja seal nagu ei jõua inimesteni nii kergelt. Väiksed külad, kultuurimajad, seal lihtsalt ette registreerida aega kinni panna ei saa, sest et muidu peab kultuurimaja juhataja küsima luba ülevalt poolt ja seda luba tal ei anta. Aga me oleme teinud niimoodi, et just üks päev enne või kaks päeva enne anname teada ja siis ta lihtsalt ei jõua küsida kusagilt ülevalt poolt ja teeb ise otsuse, et okei, et eestlased tulevad, et noh, miks mitte. Seda pidi ju nagu on asi töötanud. Seal, kus see väike küla oli ja kus oli kehva kuulutus ja 60 inimest kohale tuli. Meil alguses oli lubatud, et tuuakse helitehnika, aga kahjuks mõned asjad olid puudu. Mikrofonid ja mõned väiksed asjad olid puudu. Ja me läksime, et küsime koolimajast. Läksime direktori jutule ja kui tema kuulis, et me oleme Eestist ja kristlased ka olema, tema oli ise õigeusu kiriku juhatuse esimees vist. Kutsus kohe oma kabinetti ja seal pakuti meile võileiba ja teed ja rääkisime siis, et tahame kultuurima minna teha seal ühe Eesti tutvusõhtu, kas saaks mikrofoni laenata ja oi, et mis mikrofoni, et võtke ikka kõik helisüsteem, et võtke kõlarid ja võimendid ja pult ja kõik asjad võtke. Tuli ka jutus sellest, et kahju, et ei tulnud nagu kooli ajal. Oleksite saanud ka jumalast rääkida siin koolimajas ja ütlesi, et tulge kindlasti ka siis, kui meil kooli aeg on, lapsed teevad ka siis pahe vähem pahandust. Meil oli kaasas Kermane Andreejev ja tema on teinud koolides AIDS-i ennetus ja narkootikumide ennetuse programmi. Me rääkisime sellest ka, et võt, selline mees on meil siin olemas ja siis ta ütles, et võt, seda oleks meile vaja. Kuigi neil nii suurt probleemi ei ole, kui mulle Moskvas ja sellises suuremates linnades, aga ta ütles, et eks hakkab siiagi jõudma, et ennetada on vaja. Järgmisel hommikul tulid meekärjed olid tal. Naturaalsed meekärjed met täis. Ta kinkis selle meile, et see on nagu seal kõige suurem austusaal, selline tunnustus või selline kingitus. Naturaalne meekärg. me siis vaatasime ka, mis me sealt kokku panime, seal mõne kommikarbi ja kohvipakki ja...
Nii et tegelikult sõltub kõik sellest konkreetsest inimesest, kes on koha peal. Selle miilitse jutust jäi ju ka mulje, et tema asi oli tagada kord, tema asi nagu ei olnud valvata, et kuidas selle usulise sisuga nüüd asjad on.
Tegelikult me kuultasime talle ka. Meil oli üks kohalik õde oli seal nagu ka, üksteist nad tundsid muidugi ja tema ema pool käis nagu palvegrupp ja siis ta ikka kuulutas ka talle, et varsti oled sina ka päästetud ja kuulutad evangeeliumi ja noh, et meil oli selline avatud jutuajamine selline, et ei olnud mingit probleemi. Üks asi, mis meil ka seal võibolla aitas, oli see, et German Andreev on tegelikult Venema kodanik. Ta elab küll Eestis, Venema kodanik. Temal on nagu luba rohkem kuulutada evangeeliumi. Meil oleks pidanud olema religioossed viisad. Natuke gruppi komplekteerimisega jääme hiljaks ja selle tõttu ei jõudnud religioossed viisasid saada. See aasta ikkagi plaanime, et võtaks religioossed viisad. Ega ta selles mõttes nagu kergemaks asja ei tee. Ikkagi inimeste südameni tuleb jõuda. See viisa üksi ei aita. Ta võib probleemsetes olukordades kergemaks teha olukorda. Kui on seal miltsa kontrollimist või midagi, aga jah, lastele evangeeliumi kuulutamisel on ikkagi oluline vanemate nõusolek. Eks seal, kuidas kusagil kirjatähest välja loetakse ja kui punktuaalselt neid asju võetakse, kõige suurem probleem oli see, et me olime rajooni keskuses, kui meid kinni võeti. Paistab, et see on ainus võimalus käiagi väikestes külades.
Missioni reisidest osavõtt tähendab paraku ka seda, et ega te ise vist nii öelda vilju eriti palju ei jõua näha, kuna te olete ju ikka lühikest aega koha peal. Vast pöördunud vajavad ju ikka hoolitsust ka. Või kas on olnud ka näiteid püsivast tulemusest? Mitte, et meie peaksime väga hindama oma töö tulemusi, vaid eks ta inimlikult ikka meele teeb rõõmsaks, kui näed kohe ka mingit tulemust.
Kui me elasime esimene kord väikeses külas, siis me nägime seal, et väga palju mehi oli purjus. Nad tulid isegi koosolekule, peale koosolekut oli siis selline teeõhtu ja siis sai nagu rohkem rääkida ja väga paljud ka lugesid patuse palve ja andsid oma elu Jumalale, aga see ometi täielikult ei vabastanud neid. Ikkagi juhtus seda, et mõni oli ikka purjus, aga üks naisterahvas oli küll. Esimesel õhtul meil tegelikult ei olnudki mõttes, et me midagi väga suurt siin nüüd läbi murrame. Mõtlesime, et teeme ühe ilusa õhtu, et järgmine kord nagu rahvas ka tagasi tahaks tulla. Seal oli üks vene naiste rahvas, vanem purjus, rahulikult istus seal ja lõpus siis tuli nuttis ja et ta tahab meelt parandada ja me koos palvetasime temaga. Ta andis oma elu Jumalale. Me rääkisime seal, võtsime piibli lahti, näitasime, kus mis moodi on kirjutatud, kus saaks lugeda, et ta ise nagu ka loeks, et ta jääks sellest eemale. Kohalikud, kelle juures me ööbisime, nemad ütlesid, et nii kui nii ta hakkab jooma, ega ta ei jäta seda järgi. Aga ta püsis kogu selle ajab kaine. Eelviimasel õhtul ta küttis meile sauna, see oli vist küla parim saun, mis tal olid. Ta oli kunagi tsehi juhataja olnud. Kui ta pensionile jäi, tal ei olnud mingit vastutust, mingit kohustust, ta ei olnud mitte keegi ja siis oli hakkanud jooma. Aga muidu oli tal üks asjalikumaid kodusid ja aupaklikult ja lugupidavalt suhtus meisse. Hiljem me kuulsime, et ta oli olnud kaine, see ei olnud ainult üheks õhtuks, aga pikemaks ajaks.
Hõimu rahvaste aeg.
Udmurdid.
Udmurdid elavad Moskvast idas ees Uraali tasandikul Udmurdia vabariigis, mille pealinn on Iževsk. Kolmandik Udmurdidest elab Baškiiris, Tatarstanis, Permi ja Kiirovi oblastis Ingmarimaal. Udmurte on üle 600 000. Udmurdi keelt räägib neist kolmveerand.
Меня зовут Маина Сашина, я из Удмуртии. Родилась в удмуртской деревне в семье учителей.
Minu nimi on Maina Sašina. Olen sündinud Udmurdi külas õpetajate peres. Mind kasvatati ateismi vaimus. Jumalast ei teadnud ma midagi. Isa oli koolidirektor ja kõik, mis ma kuulsin, oli see, et Jumalat ei ole olemas. Sain juba lapsepõlves aru, et Udmurt olla ei ole eriti hea. Isa ütles, et kui jääd Udmurdiks, ei saa sa elus hakkama. Võimatu on teha karjääri ja seepärast on parem unustada, et oled Udmurt. Koolis küll õppisime Udmurdi keelt, kuid mina suhtusin sellesse eelarvamusega ja ülikooli asusin õppima hoopis võõrkeeli. Südames isegi otsustasin, et ei taha tunda oma rahvast ega ka keelt. Ülikoolis nägin paljude inimeste halvustavat suhtumist nendesse, kes õppisid udmurdi keeled teaduskonnas. Hakkasin aina rohkem udmurti endas peitma, ega tahtnud oma rahvast ega keelest enam midagi kuulda. Kuigi kodus rääkisime oma vahel udmurdi keelt, soovis isa minu tulevikule mõeldes, et seoksin end vene kultuuriga, sest isegi udmurdi aktsent tõi alati kaasa pilkamist. Hiljem hakkasin mõistma, et olin kaotamas oma isiksust. Tundsin, et silmakirjalikuna kandmas mingeid maske, mis tegid asja veel halvemaks. Kes ma üldse olen? Ma ei tundnud Jumalat, kes on looja. Seepärast oli raske sellele küsimusele vastust leida. Äkki on mu elu lihtsalt miraaž, kujutelm, mõtlesin. Aga sel juhul peab kuskil olema ju veel teistsugune elu. Mind kasvatati vaimus, et tuleb saada haridus, siis abielluda ja lapsi sünnitada. Ma ei tahtnud mingil juhul abielluda udmurdiga, aga mu elus läksid paljud asjad vastupidi. Nii ka see. Läksin mehele udmurdile, meil sündis 2 tütart, mina töötasin koolis. Me ei mõistnud teineteist, kuigi väliselt tundus kõik normaalne. Kord kuulsin raadiost teadet, et udmurdikeelsele raadiosaatele vajatakse diktorit. Mul oli plaanis vahetada töökohta ja see teade pani mind mõtlema. Diktor ikkagi, prestiižikas töö. Tingimused, nais hääl, kes valdab udmurdikeelt. Miks mitte proovida? Läksin kohale, lugesin teksti ette ja mul öeldi, et see on just see, mida me vajame. Hea hääl ja diktsioon ning udmurdikeele oskus. Palju inimesi oli juba käinud, kuid enne mind ei sobinud mitte ükski. Nii sai minust 1995. aastal udmurdikeelsete raadiosaadete diktor.
В моём сердце какой-то вот стыд появился, что я, которая пренебрегала всем этим.
Mu südames tekkisid vastuolud. Kuidas mina, kes ma ei sallinud udmurdi keeltki, töötan nüüd udmurdi raadios? Mulle ei meeldi see udmurdi asi, kuid ikkagi töötan siin. Raadiosaadetes osalesid haritlased, kes rääkisid udmurdi rahvast ja neil oli lõpmata suur südamevalu. Mida teha, et säilitada udmurdi rahvast ja kultuuri? Kuidas hoida keelt? Sageli nad nutsid. Istusin saatejuhina seal samas ja mõtlesin, miks nad oma südant valutavad ühe surnud keele ja kultuuri pärast, mis pole mitte kellelegi vajalik. Kuid mind ennast ei jätnud see mõjutamata, vaid puudutas mind aina rohkem ja rohkem. Mida enam ma kuulasin, seda rohkem mõistsin, et nad räägivad siiralt, südamest ja ise on targad inimesed. Nende südamevalu pani mind mõtlema. Hakkasin endas selgusele jõudma, et minagi olen udmurt. Mu südames toimus võitlus. Lasin eetrisse laule, mida ma varem kuulata ei tahtnud. Jälle oli südames mäss. Kuidas? Ma ju põgenesin selle eest. Ja nüüd tõmbab nagu magnetiga selle poole. Kriis mu südames aina kasvas. Rahulolematusest hakkasin jooma, otsisin pidevalt seltskonda ja peres läks asi aina hullemaks. Olime juba lahutuse äärel.
kaotasin täiesti elu mõtte ega mõistnud, kes ma olen, kuhu lähen. Ükskord sellisel hetkel tahtsin endalt elu võtta. Istusin pingil ja mõtlesin, kuidas elust lahkuda, kui tuli üks naine ja ütles, armas, Jumal armastab sind väga ja tal on sinu jaoks väljapääs. Mu südam ässas jälle, kuidas saab mind armastada Jumal, keda pole olemas. Läksin kogudusse, võibolla uuriks ikkagi järele, kas siis on Jumal või mitte. Olin seda hetke väga oodanud. Mõtlesin, kui see ka ei aita, võin rahulikult elust lahkuda. Pastor kuulutas evangeeliumi ja see avanes mulle äkki. Ta rääkis Jeesusest Kristusest. Ta oleks nagu Jeesust isiklikult tundnud. Ma ei saanud mõistusega sellest aru, kuidas ta saab teda isiklikult tunda. Kuidas saab tal olla mingi isiklik suhe mitme tuhande aasta vanuse loo ja tegelastega? Aga südamega sain aru, et just nii see ongi. Hakkasin nutma, ega teadnud enam, mis minuga toimus. Läksin koju ja otsisin üles väikese piibli, mille andsid koolis mu tütrele Ameerika missionärid. Olin öelnud, et viska see kuhugi kaugemale. Hakkasin seda väikest raamatut nüüd verandalt otsima. Käed värisesid, kui selle lõpuks leidsin. Tahtsin teada, kes on Jeesus Kristus. Sulgesin end terveks nädalaks verandale ega läinud välja. Kõik juba muretsesid. Ütlesin, et palun ärge segage mind, ma vajan praegu seda aega. Lugesin rida reaalt uut testamenti ja mulle avanesid Pauluse sõnad kirjast roomlastele. Tahet mul on, aga head teha ma ei suuda. Ma tahan teha head, kuid teen ikka kurja ja see on mulle patuks. Oli see mulle alles ilmutus, kui palju ma püüdsin varem igasuguseid teisi meditatsiooni uurida, raamatuid lugeda, mida ma kõike teha ei proovinud. Mitte keegi ei vastanud mulle, mitte keegi ei pannud diagnoosi minu seisundile. Ma olen patune, sellepärast see kõik minuga toimubki. Miraaž, pette kujutelm, kadus. Asemele tuli Jeesuse Kristuse ilmutus. On võimatu kirjeldada, mida tundsin. See kergendus, rõõm, koorem langes mu õlgadelt. Olin isegi kodus rõõmus. Mu pere ei saanud aru, miks, sest mitte miski polnud ju muutunud. Minu mehel oli minule hea meel. Ka minu suhtumine temasse muutus. Hakkasin käima kirikus ja saama vaimulikku toitu. Lugesin järjest läbi raamatuid. Võtsin osa kõigist üritustest, konverentsidest. Rõõmustasin jutluste ja pastorile. Hingasin selles kõiges. Ma kuulsin, et kirikus on ka udmurte, kes laulavad ja loevad piiblit udmurdi keeles. Tundsin, kuidas süda rahutuks muutus. Mul oli koguduses juba nii hea. Ja jälle tuleb see udmurdi teema. Ma ei taha seda udmurdi keelt. Vene keeles on kõik ju suurepärane. Kuid Jumal ei jätnud mind rahule. Lõpuks sain aru, et on mõttetu võidelda Jumalaga. Nii pea, kui olin öelnud jah, hakkas kõik kiiresti edasi arenema.
Однажды сидела в церкви, глаза закрыла так, и вижу вот мудское такое прославление. В разных таких инструментами с разными, в одеждах разных. Удмуртский хор стоит вот такой на сцене. И вот это мне было дано уже откровение, что нужно удмуртское такое прославление красивое.
Kord kirikus istudes nägin äkki nägemuses udmurdi koori paljude erinevate pillidega rahva rõivais laval seismas. Mõistsin, et me vajame udmurdikeelset ülistust. Kuid mul puudus muusikaline haridus. Ma ei laulnud kunagi. Udmurdigrupis olid vanemad inimesed. Mõtlesin, kellega nendest võiks laulda, ülistada Jumalat. Ühel teenistusel kuulutati välja, et vajatakse muusikuid udmurtide seast. Selle teate peale ilmus välja üks koguduse liige, kes oli kaua-kaua seda kutset oodanud. Ta laulis hästi, armastas väga oma kultuuri, keelt ja rahvast ja oli ikka mõelnud, et miks ei ole udmurdikeelset laulukoori. Pärast seda hakkas kõik laabuma. Tulid inimesed, ilmusid Karmoška ja Pajaanid. 2003. aasta paiku alustas meie ansambel tasapisi tegutsemist. Jumal juhatas meid küladesse ja andis ka nägemuse soome-ugri tööst. Olen Jumal abiga ise teinud laule, kirjutanud sõnu. Teised on samuti olnud nii heliloojad kui poeedid. Meil on noorte ansambel Šumpoton, tõlkes rõõm. See on meile vanematele suureks rõõmuks. Kui meist said kristlased, hakkasime oma lapsi kasvatama nii, et nad armastaksid oma rahvast ja keelt. Kui nägime neid esimest korda laulmas udmurdikeelset laulu, oli see muljetavaldav. Ma isegi ei uskunud, et minu tütred hakkavad udmurdikeelt armastama, sest olin ise neid kasvatanud seda vihkama. Alguses, kui hakkasin udmurdi teenistusega tegelema, olid tütred mulle öelnud, see on nii alandav, miks ma ennast häbistan. Enamus udmurte mõtleb nii, eriti linnades. Meil kirikus on pooled udmurdid ja nad vihkavad seda. Nad tahavad end mugavalt tunda ja mitte kogeda alandust. Kirikus istuvad udmurdid passiivselt, saamata aru, mida Jumal tahab nende kaudu teha. Nad kardavad välja minna. Hirm on barjääriks, mis neid takistab. On vaja aega, sest vabanemine on protsess.
Моя мечта о национальном покаянии. Я верю, пробудится удмуртская интеллигенция.
Minu unistus on rahvuslik meeleparandus. Ma usun ärkamist udmurri haritlaste seas, kelle kaudu algas kunagi raadios minu udmurdi töö. Need inimesed on siirad oma kultuuri ja keele edasikandjad, kuid nad on veel suletud. Seni töötab Jumal meiega. Me sõidame küladesse, laulame, jagame piibleid, kuulutame evangeeliumi ja külvame nii seda seemet. Eesti rahvale tahan öelda, armastan Eestit väga, mul on siin parimad sõbrad. Jumal ise teab, mida ta eestlaste kaudu teeb. Need eestlased, kes missioni grupiga meile on sõitnud, ei saa ise ka veel aru, mida Jumal nende kaudu udmurtjas teeb. Nad lihtsalt tulevad sellistena, nagu nad on, aga meie näeme suuri tegusid, mida Jumal nende kaudu teeb. Oleme koostööd teinud missioni gruppides, soome-ugri missioni ja piiblikoolis, mis on tõeline ime meie noortele juhtidele. Jumal annab meile eestlastega ühiseid plaane ja projekte, evangeelseid väljasõite haritlaste ja udmurdi noorte hulka. Kui eestlased sõitsid 2004. aastal udmurtiasse soome-ugri konverentsile, ei osanud me nendest midagi arvata. Siis saime me tuttavaks ja Jumal andis meile armastuse üksteise vastu, mis siia maani kestab. Head kuulajad, ja lõppenud saates olid meie külalisteks Peep Neiman ja Maina Sašina. Külalistega vestles saate toimetaja Piret Riim. Teiega oli Küllik Evartov, kuulmiseni nädala pärast.
Heimo rahvaste aeg.